Răscruci însângerate. Născut pe 7 ianuarie 1891 la Kiev, Ilia Grigorievici Ehrenburg s-a stins la Moscova acum 50 de ani, pe 31 august 1967. Complicată și fracturată, viața lui a coincis cu un secol care a avut trăsături similare. A fost prieten cu Buharin, Mandelstam, Ahmatova, Modigliani, Passin, Picasso, Hemingway, Koltsov, Pasternak, Babel, Grossman, Tsvetaeva, Tuvim, Neruda, Aragon, Elsa Triolet, Malraux, Anna Zegers, Meyerhold și foarte, foarte mulți alții. Convingerile sale estetice au fost permanent moderniste și a disprețuit realismul socialist. A făcut multe compromisuri în viață, dar nu și-a trădat niciodată prietenii. Fără să fi fost vreodată sionist, Ehrenburg s-a opus ferm antisemitismului și nu și-a ascuns niciodată originea iudaică. Ehrenburg ne-a lăsat o extraordinară carte de memorii, Oameni, ani, viață, probabil cea mai bună și durabilă opera sa. Atunci când a fost serializată în paginile revistei Novi Mir, uneltele partidului au turbat. Nu i-au putut ierta lui Ehrenburg confesiunea sa directă despre perioada terorist-staliniste. Citez din Ehrenburg: nu am putut dezvolui multe lucruri, nici măcar celor apropiați. Doar din când în când am strâns mâinile prietenilor cu o anumită căldură. Eram cu toții participanți la o mare conspirație a tăcerii. Dacă ar fi fost în viață în august 1968, nu am dubii că Ilia Ehrenburg ar fi protestat furios față de invazia Cehoslovaciei. Nuvela sa din 1954, Dezghețul, Otepeli, a dat numele unei întregi perioade din istoria sovietică și est-europeană. A fost prima operă literară care a făcut referiri directe la complotul medicilor. Aș vrea să citez aici un pasaj din Ariadna, alia fica Marinei Tsvetaeva, adresat lui Ehrenburg în mai 1961, după ce capitolul despre mama sa, care a apărut în numărul pe ianuarie al revistei Novi Mir, semnala, așa cum spunea Joshua Rubinstein, biograful lui Ehrenburg, citez, reabilitarea Marinei Tsvetaeva în panteonul recunoscut al poeților ruși. Citez din fica Marinei Tsvetaeva. Ce operă dificilă trebuie că sunt aceste memorii, când o întreagă generație a celor vremuri, acelui timp, este împachetată sub interpretări convenționale. Când generozitatea dumneavoastră, penetrând toate crustele, atinge esența neprotejată a oamenilor, acțiunilor, evenimentelor, peisajelor, până la sufletul a orice și până la cititori, acesta este un miracol. Continuă acest eseu cu o reflexie despre secolul 20, secolul lui Ehrenburg. Este o platitudine să-l numim sângeros, complicat, fracturat, spasmodic, delirant și chinuit. A fost toate astea și mult mai mult. A fost secolul acelor Caligula înarmați cu ideologii redemptive totalizatoare. Altfel spus, secolul tuturor acelor Al Capone care se priveau pe ei înșiși ca salvatori magici. Biata Rosa Luxemburg a crezut că alternativa era socialism sau barbarie. Nu a anticipat că viitorul avea să genereze socialism și barbarie. În august 1914, planeta a fost pentru prima dată angajată într-un război mondial. În toamna anului 1917, pentru prima dată în istorie, o mișcare partid, inventată de către marxistul rus Lenin, a preluat puterea cu scopul explicit de a aduce raiul pe pământ, sau dacă e să folosim conceptul politologului, filozofului politic Erich Fögelin, de a imanentiza eschatonul. Ceea ce a urmat a fost un război civil global, ceea ce istoricul Robert Gelatele a numit era catastrofei sociale. Pentru a atinge utopia, niciun preț nu era prea mare. Auschwitz și Columa au devenit terifiante simboluri eterne ale barbariei moderne. Zeloții au justificat asemenea monstruozități, spunând că nu se poate face o omletă fără a sparge ouăle. Dar, așa cum a scris marele filozof liberal Isaiah Berlin, am asistat la milioane de ouă sparte, însă nimeni, absolut nimeni, nu a gustat vreodată omleta. Aceasta este, cred eu, una din principalele lecții ale secolului 20. Închei acest eseu cu o reflexie despre ceea ce numesc dezumanizarea celuilalt. Ambele viziuni totalitare, bolșevică și nazistă, au țintit purificarea mântuitoare, redemptivă. Una a propus igiena socială, cealaltă, igiena rasială. Proiectul radical utopic definește totalitarismul și îl face diferit de alte despotisme. Acest dialog din noiembrie 1938 este cu adevărat revelator în privința formei mentale totalitare, exclusive, în cele din urmă genocidare. Citez. Joseph Goebbels. Ar putea deveni necesar să le interzicem evreilor să mai intre în pădurile germane. În parcul Grunewald, întregi astfel de gloate se perindă de colo-colo. Răspunde Göring. Le vom da evreilor o parte din pădure și ne vom asigura că anumite animale care arată al dracului de tare ca evrei, elanul are un nas așa de coroiat, ajung și ele acolo și se aclimatizează. Am citat din cartea lui Alan Confino, A World Without Jews. Cred că datorăm cu toții contribuții remarcabile pe acest subiect istoricilor Saul Friedlander, Jeffrey Herf și Timothy Snyder. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănean.